Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos moi boas, benvidas de novo a este espazo de radio de Medio Ambiente Ecoloxía que che ofrece Adega. Tras un descanso, Radio Cerna volve ás ondas para ofrecerche, como sempre, a actualidade ambiental galega máis relevante grazas á colaboración entre Adega e as emisoras locais e municipais do noso país. Si estás aí, pon a orella porque os vindeiros minutos imos facer repaso ás novas máis relevantes no eido ambiental ecoloxista de Galiza. O verán deixa de ser tranquilo en cuestión de lumes forestais. Os concellos de Monforte e Pantón da provincia de Lugo son os que se están a levar a peor parte. Cando menos xa levan ardidas 350 hectáreas de áreas arboradas en algunhas zonas próximas ás casas. As chamas obrigaron a pechar xa unha vía rápida que vai de Monforte a Lalín. Onte foi un día de risco extremo para os incendios forestais, tamén en concellos do Barbanza e en varios municipios ourensáns se activaron incendios durante toda esta semana. Algúns aínda activos, entre os que destacan o de Porto do Son, Ribeira ou do Xurés. Neste ámbito, o Parlamento Galego van de acordar regular as excepcións para pastorear en zonas queimadas, sempre que se demostre que os lumes forestais non foron provocados para a rexeneración de pasteiros. O verán tamén serviu para sacar a trámite proxectos e renovacións de permisos ambientais polémicos para o noso territorio e tamén para poñer a andar proxectos con forte impacto ambiental e patrimonial no país. O máis destacado é o Parque Eólico da Serra do Iribio, un proxecto iniciado na Era Fraga e aprobado en 2007 que durmiu o sono dos xustos ata agora. En 2017, Fergo Galicia Vento, promotora do proxecto, solicita unha modificación das características do parque que foi resolta favorablemente o pasado 4 de xullo polo Consello da Xunta. O Parque Eólico proxectase nun dos cumios máis emblemáticos do Courel, a Serra do Iribio, espazo natural protexido como Rede Natura, BIC, Camiño de Santiago e Antiga Pasarela dos Arrieiros de Galiza Meseta a través do Camiño Real. Male a que as obras estiveron paralizadas pola Xunta logo das denuncias ecoloxistas, Fergo Galicia Vento retomas ao cabo de poucas semanas sen aínda terse publicado no Diario Oficial de Galiza o proxecto modificado e sen as pertinentes licenzas municipais. Para denunciar estas irregularidades e o tremendo impacto ambiental, cultural e paisaxístico que o proxecto, que o parque eólico está a exercer na Serra do Iribio, naceu en agosto a plataforma Salvemos o Iribio, conformada por Adega, Sociedade Galega de Ornitoloxía, Asociación Sociocultural do Iribio, a Fundación Oso Pardo, entre outras entidades sociais, xunto con formacións políticas da esquerda. Esta semana, Salvemos o Iribio precintou as máquinas de Fergo Galicia Vento que xa están a traballar na serra en sinal de repulsa a este proxecto. A día de hoxe está prohibido instalar novos parques eólicos en zonas de Rede Natura. Salvemos Oribio e a Fundación Oso Pardo destacan a importancia da serra para favorecer a recuperación desta especie en perigo de extinción e prioritaria para a Unión Europea e anuncian próximos recursos no xulgado contra a Xunta de Galiza por incumprimento da legislación ambiental. Precisamente esta semana, a Estación Científica do Courel acolleu un seminario sobre o Oso Pardo. Foi organizado pola Universidade de Santiago en colaboración coa Fundación Oso Pardo. Nesta cita, fondouse sobre contidos relacionados coa conservación e recuperación de poboacións de grandes carnívoros cando chegan a zonas de expansión, como pode ser o caso da Serra do Iribio. Tamén a USC desenvolveu esta semana no campus de Lugo o 12º Congreso de Economía Agraria. Neste encontro científico abordáronse cuestións alén da produción no rural, como o camiño cara a un territorio sustentable, os retos fronte ao cambio climático, a implementación de criterios agroecolóxicos ou os efectos da intensificación agrícola. Participaron máis de 200 investigadores e investigadoras de universidades españolas e iberoamericanas. Esta semana non saímos do Courel porque a semana foi movida na zona non só polas obras do eólico na Serra do Iribio, tamén polos tremores de madrugada dos xoves que se fixeron sentir tanto en Cartelle como municipios próximos como Otria, Castela ou Amerca. Foron tres, o máis importante de magnitude 3,3. A comezos de agosto, lembremos, xa houbera un de similar intensidade en Celanova. Os expertos chaman ya esta sucesión de tremores nunha área concreta enxame sísmico, algo que acontece con certa periodicidade no noso territorio. O colectivo ecoloxista Dega prepara unha nova xornada de eliminación de flora exótica invasora para o sábado 14 de setembro. Unha das actividades terá lugar na Lagoa de Louro, no Concello de Muros, un espazo que forma parte dun lugar de interese comunitario no que se pretende eliminar flora exótica logo de coñecer a problemática que estas especies xeran no territorio. A outra proposta de Adega para o sábado 14 é unha deseucaliptización en Cercedo Cotobade, en colaboración coa comunidade de Montes de Rebordelo, nun espazo custodiado pola entidade e denominado o Couto da Irexiña. Tamén se complementará cun roteiro guiado pola contorna. Máis información na páxina web de Adega. Falando de especies invasoras, a Xunta asegura que xa lle está gañando a batalla á vespa velutina. Dá por semiestabilizada a súa expansión ao detectarse unha desaceleración no aumento do número de niños detectados na comunidade, aínda que non pode cantar vitoria. Pola súa parte, o sector segue acusando a Administración Autonómica de descoordinación na loita contra esta praga e de pouco cauta no traslado de datos. Segundo fontes da propia Xunta, en 2017 retiráronse uns 23.800 niños de vespa velutina e en 2018 foron 26.000. Este verán tamén regresaron as baleas azuis a Galiza, un fenómeno que se leva observando nos dous últimos anos e que deixa imaxes espectaculares. A última foi avistada fronte á Illa de Sálvora polo grupo de investigadores do BDRI do Grove. Estaba acompañada de tres rorquais comuns e un rorqual alibranco. E aparecen tamén de novo xabalís no casco urbano de Lugo. A plataforma Convivencia Ética, nacida para denunciar a forma en que a Xunta e o Concello de Lugo estaban a abordar a problemática, asegura que a volta do xabalís á cidade é prova de que os arqueiros só foron unha medida propagandística da administración. Aseguran que as incursións dos animais na cidade teñen moita relación co inicio da tempada de caza e coa presión que a actividade cinexética exerce sobre os xabalís, condenados a buscar refuxio en áreas urbanas. A esta tese súmase por primeira vez o Concello de Lugo a través do actual concelleiro de Desenvolvemento Sostible Álvaro Santos. Pola súa banda, a Xunta acusa o Concello de non acometer labores de roza e recorre a pesta porcina para xustificar a presión sobre os xabalís. A Consellería de Medio Rural di ter reforzado, ademais, os controis nos movimentos de animais procedentes de outros países en matadoiros. Pola súa banda, o PP provincial reclama ao Estado español unha estrategia común contra o xabaril e o PSDG apoia unha iniciativa legislativa popular impulsada polo sindicato Unións Agrarias que se presentará nas vindeiras semanas para o control destas poboacións. E xa por último anunciaron a boa nova para o ecoloxismo. Metátese Teatro e Alentía Teatro concederon a Fundación Eira da Xoana o premio Gabriel Barreiro Toural, o Garabato, pola súa defensa decidida do patrimonio cultural galego, a súa aposta polo mundo rural, a contribución á creación de conciencia ecolóxica, o respeto e conservación da sabedoría transmitida pola tradición oral galega e o seu compromiso coa lingua galega e coa recuperación e posta en valor de especies autóctonas. O premio foi entregado á presidenta da Fundación Adela Figueroa o pasado sábado 31 de agosto no marco da 20ª Mostra de Teatro Amador de Palas de Rei en Lugo. E se queredes afondar nalgúna das informacións vertidas ou mencionadas neste boletín radiofónico e noutras que nos deixou esta semana, xa o podedes facer acudindo ao apartado de actualidade da páxina de Radio Cerna adega.gal/radiocerna, un novo servizo informativo que estreamos co inicio desta nova etapa. Agardamos que vos guste. Sen máis, ata a vindeira semana, aquí estaremos. Unha aperta.